Chcel by som sa zamyslieť dneska, alebo aby sme sa spolu zamysleli nad druhým žalmom. Tak môžete si so mnou otvoriť Biblie a budeme čítať druhý žalm. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú darobnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Roztrhneme putá a odhoďme ich povrazy. Ten, ktorý tróni na nebesiach, sa smeje. Pán sa im vysmieva. Vtedy v hneve prehovorí, svojou prchkosťou ich vyľaká. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. Králi, buďte teda rozumní, sudcovia zeme, dajte sa poučiť. S bázňou slúžte Hospodinovi, jasejte s chvením. Boskávajte syna, aby sa nerozhneval a aby ste nezahynuli na ceste, lebo jeho hnev veľmi ľahko vzplanie. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú. Prečítal som tento žalm v jednom celku, v kuse, ale keď sa nájdem tak hĺbšie na neho pozriete a zamyslíte, tak zistíme, že on je dosť taký rozmanitý a že tam dokonca vystupuje niekoľko osôb a je tam niekoľko častí toho žalmu. Chcel by som sa dneska zamyslieť nad tým žalmom a zamyslieť sa nad tým, že či aj teraz, keď je Veľká noc a keď je už po Veľkej noci, či nám tento žalm môže niečo povedať, alebo či Pán Boh, Duch Svätý, či nám chce niečo povedať cez tento žalm. Vlastne od Veľkej noci sa odvíja celý náš duchovný život, aj celá naša viera, aj celý náš vzťah s Pánom Bohom a celý rok sa stále vraciame k tomu, k tým udalostiam, čo boli cez Veľkú noc a si nielen pripomíname ukrižovanie a vzkriesenie, ale celý rok to žijeme. Žijeme to, že Pán Ježiš bol ukrižovaný za naše hriechy a že vstal z mŕtvych a že my sme stali s ním a že môžeme žiť nový život. A vždy, keď si cez ten rok tak čítam alebo čítame Bibliu, tak stále ako keby z celej Biblie nám ukazovalo na Pána Ježiša. A hrozne veľa častí Biblie je takých, ktoré hovoria o ukrižovaní a hovoria o zmrtvých staní Pána Ježiša. A tak je to aj s týmto žalmom. Zaujímavé, že žalmy sa nachádzajú tak približne v strede Biblie. A aj tento žalm, ktorý je vlastne o Ježišovi, tak je v strede Biblie a je takým centrom. Ako keby Pán Ježiš bol vlastne centrom celého toho posolstva. Tak môžeme sa spolu pozrieť na to, že o čom to vlastne je tento žalm a že čo nám to môže povedať. Najprv by som sa chcel pozrieť na to, že ako tento žalm vznikol a kto ho napísal. Keď sa tam pozriete, tak nie je tam napísané, že koho je to žalm. V iných žalmoch zvykne býva napísané, že je to buď Dávidov žalm, alebo žalm Korachovcov, proste ten autor. No ale v prvom žalme ani v druhom to nie je napísané, nie je tam autor uvedený. A ide o prvú knihu žalmov, to je 1. až 41. žalm. A myslím si, že tieto prvé dva žalmy sú takým úvodom do tejto knihy žalmov. 1. až 41. A obidva patria Dávidovi. A táto kniha žalmov celá ju napísal král Dávid. A prečo si to tak myslím? A vlastne nemyslím si to, ale som o tom presvedčený. Keď si otvoríte Skutky apoštolov, 4. kapitolu, tak tam tento žalm citujú apoštoli. Ešte budeme o tom hovoriť, ale hovorí tam, hovoria apoštoli, sa modlia a hovoria v Duchu Svetom, že Keď, ja to radšej prečítam, 4.25. Hospodine, ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka, týmto žalmom. Takže vieme, že tento žalm patrí Dávidovi. A keď premýšľame nad Bibliou a rozoberáme to, čo tam je, tak mali by sme vedieť, že ako to vzniklo, alebo okolnosti toho, ako to vzniklo, aby sme tomu lepšie porozumeli. Král Dávid prežíval vo svojom živote rôzne veci a prežíval veľakrát aj veci, ktoré sme čítali v tomto žalme. Myslím si, že Dávid tu hovorí o sebe. Prvú otázku, ktorú sa pýta, je, že prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti. Spolčujú sa pozemskí králi a radia sa proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Vieme, že král Dávid bol pomazaný za kráľa prorokom Samuelom, ktorému to prikázal Boh, ale v tej dobe v Izraeli existoval ešte jeden kráľ. Takže ako keby boli dvaja králi, ktorí proti sebe viedli vojnu, a bol tam niečo ako občianska vojna, ale ten pravoplatný král bol Dávid. A aj potom, neskôršie, keď poznáte Dávidov život, tak vieme, že oproti kráľovi Dávidovi a proti Izraelu rôzni králi viedli vojnu a rôzni vládcovia. Takže našli by sa udalosti, ktoré by pasovali na ten žalm. Ale nie o tom chceme hovoriť, o tých historických súvislostiach, ale o tom, aké je také duchovné posolstvo toho žalmu. Keď Dávid písal tento žalm, tak zrejme to robil tak trochu prorocky, alebo naplnený Duchom Svätým, ako to aj v skutkoch sa píše. Neviem, či niekedy ste skúšali, alebo či ste niekedy písali nejaké básne alebo piesne. Alebo ako to je, keď človek premýšľa nad Božím slovom, alebo keď človek sa modlí a rozjíma spolu s Pánom Bohom a niečo napíše. A myslím, že Dávid prežíval nejakú udalosť svojho života a pritom sa modlil. A ako si dáva tú prvú otázku, že prečo sa proti mne ostatní búria, prečo sú proti mne, tak sa modlil a pýtal sa toho Pána Boha. A Duch Svätý ho tak viedol, že on sa dostal do takých nejakých hlbších modlitieb a zrazu sa dostáva ako keby na Boží vrch, na Sion. V 6. verši sa hovorí: ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Vieme, že mesto Jeruzalem stojí na hore Sion, ale takisto je to aj obrazom nebeského kráľovstva Božieho. A Dávid sa v tej svojej modlitbe dostáva do Božej prítomnosti a postupne ho Duch Svätý vedie až blízko ku Bohu. A Dávid sa potom v strede toho žalmu stretáva s Hospodinom a sleduje tam taký rozhovor Boha Otca a Pána Ježiša, Syna. Že ako keby v tom žalme vystupovala celá trojica. Duch Svätý vedie Dávida hore ku Bohu a potom tam Hospodin hovorí, 7. verš, Boh Otec, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A predtým hovorí, už viete, kam tým smerujem, že ten syn je Pán Ježiš. Aj ďalej sa v tom pokračuje. Takže je tam také niečo zaujímavé v tom, že Dávid sa dostáva blízko ku Pánu Bohu a niečo mu v tej jeho situácii Boh hovorí a niekam ho vedie. A zaujímavé je, že mu tu ukazuje Boh udalosti, ktoré sa stanú až o 1000 rokov. Že ukazuje mu tu ukrižovanie Ježiša a udalosti Veľkej noci. A ono je to tak zvláštne tam skryté, že sa na tým treba zamyslieť. A v Biblii tak je. Ale tie v udalosti v skutkoch apoštolov nám to tak trošku vysvetľujú. No a zároveň, ako mu tam Boh ukazuje na Ježiša, tak Dávid tam sa vníma sám seba. A sa to tak trochu prelína, že ako keby chvíľu videl Dávid seba a zase ďalej vidí Ježiša. Ja som si nakreslil taký obrázok. Ľubo, vieš to tam zapnúť? A keď sa snažím pochopiť nejakému textu, môžete aj svetlo zasnúť, tak si to väčšinou kreslím. A snažil som sa nakresliť, že čo tento žalm vlastne vyjadruje. Takže ak máte Biblie, tak môžete to držať pred sebou. A hovorí sa tam o tom, že sú národy a vládcovia, ktorí sa búria. A tí sú tam, tu na pri kríži, tam som ich nakreslil, tých kráľov. A od nich ide šipka smerom hore, tam je Boží trón na nebesiach. Na nebesiach tróni Hospodin, Boh Otec, ktorý ustanovil svojho kráľa na Sione, na svätom vrchu. To vidíme zase tam dole. A národy a vládcovia vtedy sa búrili proti Hospodinovi a proti jeho kráľovi, proti Sionu, proti Izraelu. Možno sa trošku pousmejte nad tým obrázkom. Ale potom tam nižšie vidíte kráľa Dávida. Myslím, že to je vidno. Nemusíš posúvať. Nejak. No a tam je kráľ Dávid, ktorý je presne pod tým obrázkom Sionu, že on je tým kráľom. A takisto je tam meno Ježiš, ktorý je v tej istej rovine ako ten pomazaný kráľ, ako Dávid. Vieme, že Dávid bol pred obrazom Pána Ježiša. A keď čítame ďalej ten žalm, tak vidíme, že tam, že Dávid oznamuje tým svojim kolegom kráľom Božie slovo. To je 7. verš. Oznamujem rozhodnutie Hospodina. A hovorí kráľom v 10. verši. Buďte rozumní, dajte sa poučiť. Slúžte s bázňou Hospodinovi. Boskávajte syna, aby sa nerozhneval a aby ste nezahynuli na ceste. No a potom ide šipka od Davida smerom ku tým kráľom a oznamuje im tam Božie slovo. Som to tam napísal ako súd, lebo v tomto texte vlastne súd nie je odsúdenie, ale súd má v sebe dve veci. Je to trest a zároveň milosť pre tých, ako si to ľudia vyberú. Teraz by som sa chcel pozrieť na ten príbeh z Nového zákona. Takže môžete si so mnou otvoriť Skutky apoštolov, 4. kapitolu, 23. verš. Skutky 4.23. Je tam tá udalosť, kedy apoštoli Peter a Jan boli vo väzení za to, že hlasali Božie slovo a za to, že hovorili o Ježišovi. A či budem čítať od 23. verša. Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi a starší. Keď ich počuli, jednomyselne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali: Pane, Ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka. Prečo sa búria pohania a národy snujú daromné plány? Povstali pozemskí králi a vladári sa spolčili proti Pánovi a proti jeho pomazanému. Veď v tomto meste sa Herodes a Ponský Pilát naozaj spolčili s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať. Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali tvoje slovo s úplnou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene tvojho svätého služobníka Ježiša. Keď sa modlili, zatriaslo sa mesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. Zaujímavé, že apoštoli, keď prišli, tak jednomyselne sa modlili túto modlitbu. Ako to asi mohlo vyzerať, keď boli všetci tam zhromaždení a všetkým Duch Svätý naraz dal tú istú modlitbu. Tak sa modlili toto a naraz spoznali, že je to tento žalm. Taká zaujímavá situácia. A hovoria tu také pre nás dôležité veci o tomto žalme a to, že kto sú, alebo kto v tej dobe novozákonnej boli tí ľudia a tie národy, ktorí sa búria a vymýšľajú daromné plány, ako to nazývajú. Sa ľudia sprisahali a sa spolčili proti Pánu Bohu a proti jeho pomazanému. To presne nazýva, že je to Herodes a Pilát. A dokonca izraelský ľud a kňazi. Títo všetci sa spojili, dokonca Boží ľud sa spojil s pohanmi a s tými vládcami proti Ježišovi a ukrižovali ho. Apoštoli si tu uvedomujú, že kto je ten Boh, ktorý to riadi. Keď sa znova pozrieme do toho žalmu, tak tam v 4. verši vidíme, že to je Boh, ktorý stvoril nebo a zem. Boh, ktorý tróni na nebesiach. Boh sa im smeje, lebo oni sa sprisahli proti Bohu a proti Božiemu ľudu a Pán Boh to aj tak využil na dobre. Oni ukrižovali Ježiša, ale Boh vďaka tomu mohol zachrániť celé ľudstvo. Takže už je nám jasné, že v tom žalme ten pomazaný Hospodinov je Pán Ježiš a že je ustanovený na svetom vrchu. Môžeš to posunúť aj nižšie, aby to bolo vidno. V 7. verši hovorí Boh, Otec, svojmu synovi, Pánu Ježišovi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Kde v Novom zákone hovorí sa toto, že ty si môj syn, na dvoch miestach. Boh, Otec, to prehovoril a povedal to Ježišovi. Pri krste povedal, ty si môj milý syn, v tebe mám zaľúbenie. A potom na vrchu premenenia, kde sa Pán Ježiš premenil a prišiel k nemu Mojžiš a Eliáš. Tam hovorí Hospodin svojmu synovi Ježišovi, ty si môj milý syn, v tebe mám zaľúbenie. Tu nám hovorí, dám ti všetko. Keď Pán Ježiš bol pokúšaný na púšti, tak Satan mu hovoril, že pokloň sa predo mnou a dám ti všetko. No, že my vieme, že Satanovi to nepatrí, že Satan je len taký správca. A tak nemohol mu to dať, bolo len klamstvo. A v liste Filipinom 2. kapitole, 9. verš, je také známe slovo o Ježišovi. 9. verš. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš poklaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Takže Hospodin, Otec, Boh, dáva svojmu synovi Ježišovi všetko. Dáva mu národy, celú zem do vlastníctva a hovorí, že ty ich budeš súdiť. Tam je ten súd. David bol predobrazom Ježiša, preto sa takto modlil, ako v tom žalme. Ježiš bude súdiť. Sú dve možnosti toho súdu, že ako ten súd môže prebiehať. A to tak, ako v 9. verši v žalme. Rozlučieš ich železným prútom, rozbiješ ich ako kamennú nádobu. Jednou časťou súdu je trest. A Boží súd je jednoznačný. Takýto trest. Lenže druhou stránkou je možnosť sa napraviť. 10. verš žalmu. Králi, buďte teda rozumní, sudcovia zeme, dajte sa poučiť. S bázňou slúžte Hospodinovi, jasajte s chvením. Boskávajte syna, aby sa nerozhneval a nezahynuli ste na ceste, lebo jeho hnev veľmi ľahko vzplanie. Zaujímavý ten 12. verš. Boskávajte syna, aby sa nerozhneval. Máme, aby sme ušli tomu súdu, aby sme sa mu vyhli, trestu. Nie je to len tak, že vypočítavo sa budeme mu chcieť vyhnúť, ale je to cez najhlbšiu pokoru, aká existuje. Boskávať nohy synovi, pánu Ježišovi. Jediná cesta ku pánu Bohu, ku spaseniu je cez Ježiša, cez pokoru, pokorenie sa. V Matúšovej 5. kapitole sa píše, že Hospodin ustanovil svojho kráľa na Sione a zem je podnožou jeho nôh. Takže my sme podnožou nôh Ježišových. My sme prach a on je Boh. A na to, aby sme mohli byť zachránení, tak potrebujeme sa pokoriť a boskávať jeho nohy. Poznáte príbeh o Márii, ktorá prišla a boskávala nohy Ježišovi? A čo jej on na to povedal? Alebo skôr, keď to porovnáme s týmto žalmom. Boskávajte syna, aby sa nerozhneval. A on sa na ňu nerozhneval, na Máriu. A ona plakala a boskávala mu nohy a utierala svojimi vlasmi. A on sa na ňu nerozhneval, ale jej odpustil. A očistil ju od všetkých hriechov. No a tento žalm končí poslednou vetou. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú. Všetci, ktorí prichádzajú ku pánu Ježišovi, ku synovi, s dôverou a v hlbokej pokore, pokáni. A on sa nerozhnevá a príjme ich a odpustí im. Ale keď čítam ten 12. verš, tak si spomeniem na Judáša, ktorý tiež boskával Ježiša a Ježiš sa na neho nerozhneval, ale Judáš prijímal Ježišovu alebo Božiu milosť nehodne. Ak to prijíma nehodne, tak pije sám sebe odsúdenie. A aj tá pokora a to pokánie musí byť naozajstné. Tak na záver by som chcel ešte to tak pre nás povedať pár vecí. Vlastne dve veci z tohto žalmu. Taký záver. Tak prichádzajme v pokáni ku Pánu Bohu pravidelne a boskávajme mu nohy a zároveň nechávajme ho, aby on umýval naše nohy a očisťoval ich. A potom druhá vec je, že vonku je veľa ľudí, ktorí toto potrebujú. Veľa ľudí zranených, tak ako sme často aj my. Ľudí, ktorí potrebujú Božie očistenie, potrebujú milosť, ktorí sa búria a často aj nevedia proti čomu. A Pane, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Niekedy mi je hrozne ľúto, že všetci tí ľudia, ktorých poznám, aj priatelia, kamaráti, kolegovia, tak budú roztlčení železným prútom a rozbití ako hlinená nádoba. A král Dávid tiež o tom vedel a ide a oznamuje im to. Modlí sa, premýšľa a potom naplnený Svätým Duchom ide a oznamuje im to. Oznamuje im súd. A v súde je trest aj milosť. Poďme oznamovať ľuďom toto, aby mohli prísť ku Ježišovi a byť zachránení. A Duch Svätý je s nami. A On bude s nami a On nás naplní, keď to budeme robiť, obidve tie veci. On bude s nami aj pri pokání, aj pri tom ohlasovaní. Amen.